мына жаңа жылдың жағдайын пайдаланып, қарбаласты пайдаланып, әдейі сондай есеппен өсіп опыр-топыр қылып атыр. Бұл енді үйреншікті тірлік, бұрыннан биліктің пайдаланатын әдісі, тәсілі. Оның себебі олар өздері біліп көріп сезіп отыр жағдайдың қиын екенін. Әсіресе Белорусиядағы болған жақында сайлау көп нәрсені аңғартты. Өздеріңіз білесіздер, Белорусияда тұңғыш рет ондаған мың халық көшеге шығып, өздерінің президентінің саясатына ашық наразылығын білдірді. Әділетсіз өткен сайлауға қарсы дауыс көтеріп бой көрсетті. Соның нәтижесінде бүкіл дүниеге қазір ақпарат тарап жатыр. Президент Лукашенконың жасап отқан тірлігі шын мәнінде әлбетте диктатордың тірлігі. Орын ауыстырмайтын кеңес заманының өкілі соның дәстүрімен отырған президент екендігі көрініп отыр. Осыны көрді біздің билік. Лукашенконың қиын жағдайын, халқының өзіне қарсы шығып атқанын. Сондықтан содан шошып, қорқып, осындай тірлікке барып жатыр. Ұят тірлікке барып жатыр, заңсыз тірлікке барып жатыр. Әрине, біз үшін бұл үйреніш жағдайға айналды. Бұрыннан билік не істесе де бәріне көндіреміз деген зеге салып осындай саясат. Ал біз көне беруге тиіспіз бе? Меніңше, көнуге тиіс емеспіз.